Ostiralero idugunez literaturaren bueltan aritzeko leihotxoa zabaldu behar dugu zebrabidean eta horretarako bi astez behin egiten duen bezalaxe Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre batu da gurera, telefonaren bestaldean prest dugu. Gaurkoan ere, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaur liburu dendarien 10 mandamentua ez hitz egin behar diguzu. Lehenarekin hasiko gara, aberasteko aukera ez da planteatu ere ezin duela egin liburu dendariak, Imanol.
Bai, alaxe da. Lehenengo mandamendua izango litzateke, ba, liburu dendaria komertziante bada, nahi edo ez liburuak saldu behar ditu, eta eskuragarri jartzen duen mertxea edo merkantziak, ba, erabat garrantzitsua da. Baina garbi duki behar du liburu dendariak ez dela sekula santan ere aberastuko. Hala izango balitz, ba, txinatarrek aspaldian, ba, bazarak ireki beharrean, ba, liburuen da pile bat irikiko zituzten eta ez detuzte kasua denikan.
Beraz datu objetiboa da hori.
Bai.
Konforme, bueno, lehenengo aipatuta, berastea, ez dela posible liburu dendari izanik. Bigarren mandamentua, zure ustez, liburu dendariak bere lanbidearen pixuaz jabetu behar du, estatuaren bizitza intelektualean eragin dezakelako.
Hala da, bai, izan ere, bueno, liburu dendariak liburuak saltzen ditu, liburuak transmisioan izugarrizko garrantzia daka, eta liburendaria, ba, jabetu egin beharko da, ba, ze mertxe edo sartzen duen merkantzia hortan, ba, poligrafoak saldu nahi dituen, edo pirritxe eta porrotxen muinekoak saldu nahi dituen, beraz, aukerak eta eskizito bat egin beharko du liburendariak bere liburu dendan noski.
Justu eragiteko duen gaitasune horren ondorioz, horrez aparte, gainontzeko estatuetan sortzen dutenetik ere hautaketa bat egitea badagokio liburu dendariari eta kontu zibili behar du horretan hirugarren mandamentuaren arabera.
Ari da, hori da, izan ere gainontzeko estatuek ere, ba, liburuak sortzen dituzte. Eta liburu dendariak, ba, tentu zibili behar du bere liburu dendan, ba, adibidez, Belen Estebanek atera duen liburua egon behar duen, edo ez duen egon behar erabakitzeko orduan. Alegia, estatu ezberdinek, liburu ezberdinak argiteratzen dituzte, bueno, estatu ditako idazlek, eta liburuen dariari dagokio, ba, tentuz egitea aukerak eta hori.
Eta bere estatu horretan ere eskaintza hori egitea Belen Estebanen ikustea adibidez argia dela.
Hori da, Belen Esteban esan dut, edo izan diteke, ba, nizerrakit. Periko Delgado ziklista, berrin berrin zaite.
Laugarren mandamentua, editoreekin elkarlana edo elkarkidetza hobe, Imanol?
Bai, izugarrizko kremia ikusten dut hontan, izan ere, agian hemen Euskal Herrian utxune badakau. Editoreakin oso ondo eramaten gea, baina konparatuz esate baterako sortzen kanpoan edo Madrilen sortzen adrien argitalitxo txiki ezberdinek, bauek lankidetza asko hobeto egiten dute. Zer esan nahi du horrek? Ba, askotan argitaletxe txiki ezberdinetatik liburua jasotzen ditugu, liburu atera baino lehenago. Honela, liburu irakor egiten dugu atera orduko eta gomendatzeko aukera dugu. Askotan hemengo argitaletxeak ez guztiak, ba, estek bat soilik bidaltzen digute edo link bat. Eta link hortan, ba, azken finean, ba, prentza dosier moduko bat da. Aukera hobio da, ba, liburu bera, ba, irakurtzea, atera baino lehenago. Beraz, elkarkidetza editoreekin beharrezko eritzen zait.
Beharrezkoa, beraz, hortik atera daiteken onura edo alde hobearen gatik. Bosgarren mandamentuan, zorrik ez, Imanol, kontuak ondo egin eta ordaindu beharreko zergak ordaintzea.
Bai, zentzu hortan, lebendariak tentuz jokatu behar deu, zergak behar bezala ordaindu berritugu, alegia beltzian alik eta gauz gutxio egin. Zergatikan baldin eta nahi badugu ba, irakurketa plana ezberdinak sustatu edo idazle beraiek ere ba, ikastetxetan alako ekimenak egiten dituzte irakurzaletasuna bultzatzeko. Guzti hau landu nahi badugu, ba, zergak behar bezala ordaindu beharko ditugu. Eta aldan neurrian, ba, beltzean, ba, ezer ez egin ez.
Bueno, aldan neurrian aipatu duzu hor, salbuespen txikiren bate, egin daitekeela pentsatzen dute, seigarren mandamentuan liburuen salbu neurriak respetatzea eskatzen duzu.
Bai, liburua, ba, gainontzeko hainbat produkturekin ez da alderatuz, ba, liburu baten prezioa berdina da zoraluzen, aian, edo antzuolan. Alegia, gauz oso gutxi daude, edo zein lekutan prezio berbera dutenak. Eta hau mantentzea, ba, derrigorrezko iruditzen zait. Noski deskontuak egiten direla, deskontuak gehien bat, ba, enpresa hondiek egin hori dituzte, adibidez, buru etortzen zait ez dut izenik izango, baina kolore morea ibiltzen duten liburu denda batzuk. Eta hauek egiten dute 1.5%. Guzti hau, ba, posible da. Baina aldiz, liburendari txikiok, ba, zail xamar dugu. 1.5% hau egitea, zeren 1.5% egiteak suposatzen du 120% gehiago saldu behar duzula, bost hori errekuperatzeko nola baita. Beraz, liburuen prezioa izan dadila berdina. Bai Zarautzen, Donostian, Plentxin, edo Bilbaoan.
Bueno, etikoki behintzat, errespetatu beharrekoa beraz liburuen salneurri hori 7. Liburua gomendatzea eta alba da marketing kanpaina guztiei aurre hartzea dagokio liburu dendariari.
Bai, erato beste aurlotuko nuke lehenago aipatu dugun mandamentuarekin alegia. Baldin eta editoreak liburua atera baino lehenago bidaltzen badio liburu dendariari eta honek irakur egiten badu, ba, zuzenean irakurleari, ba, gomendatu egin dizaioke. Alegia, barru-barrutik ateratzen diren irakurketa horiek inolako bildurrik gabe gomendatu beharko lituzke liburu dendariak.
Ez du egon beharrik argitaletxea gomendatzeko zain alegia.
Hori da. Ez argitaletxeak, ez... Bueno, ez nahi sinorekin sartuko. Urrengo bateak utziko dugu.
Hori da, beste literatura tarte bat izango dugu hartara zeurra bidean. 8. Mandamentua, Imanol, liburu dendariek pertsona ondraduak izan behar dute, naiz eta kompetentzia izango dutela argi eduki.
Bai, pertsona ondraduak, ba... Bai, ba, liburu dendariak, harakinak edo danok izan behar dugu pertsona onratuak. Alegia, elkarkidetzan beti ere liburu dendari ezberdinak elkarren arten interaktuatzen badugu, danoi hobeto joango zaigu. Beti ere zintzotasunean jardunezkero. Alegia, ez hitz egin gaizki beste liburu denden inguruan. Ez du merezita.
Ez du merezia lakoetan sartzeak, ez da, norbere burua ongi saltzea hobe, bestengatik gaizki aritzea baino. 9. mantamendua, liburu dendariak kontu zibili behar du bere eskubideak gremioaren esku uzterako animanol.
Bai, agian 8. mandamendua zapustuko detonekin, baina tentu zibili behar du. Alegia, bilera baldin badugu liburu dendarin gremioan, eta ezin badugu joan, kontuz, zure boto eskuide hori nori ematen diozun. Zeren gauza arraroak sortu daitezke. Zer esan nahi dut honekin, terreno peligrosoan sartuko nahi zigoela, eh? Baina, bueno. Librendarien gremioa pertsona batek zuzentzen du, eta pertsona honek liburu denda pila bat ditu. Lehen esan dugu mandamenduaren arabera errespetuz jarrun behar dugu liburu dendari guztien artean. Eta kontuz, ba, zure boto eskubidea hori ematen diozun.
Posible dela kaso. Hola,
zuzten dut misterioan.
Vale. Bueno, ulertu nahi duena, que ulertuko du, Imanol. 10. mandamentua eta azken alitzatekeena, eta honek baiak kaso, aurretik botatako guztiak zapuztu ditzake, orain arte botatako mandamentuek ez dutelako bat ere balio liburu dendariak bere lana gustuko espadu.
Hala da, barru-barrutik ateratzen dan lan bada, garbi auki berda, liburu dendari ez dela sekula santan aberaztuko, eta egiten duen lan hori, ba, gogoitxu eta humorez egin behar da. Alegia, lan edo ofizioa maitatuz.
Kumplitzen aldituzuzuk, 10 mandamentu horiek, Imanol?
Ba, tartiamen bat edo beste saltatu egiten dut, eh? Ez izango zein, baino saiatzen naiz.
Eta imaginatzen dute, bueno, 10 mandamentuak aurkeztuta zenbaki horrekin zarikusia duen liburu gomendio baterekin beharko diguzula.
Bai, saiatuko naiz edo gomendatu nahiko nuke 10 izeneko liburua, pasa zaite argitaletxeak aterazuen lehenengo harri bitxi bat, noiz edo noiz agian aipatu dut argitaletxe hau. Argitaletxe ontako editorea, Xabier Keirua da, galiziarra, Euskal Herriera etorri zen, euskeraz ikasi zuen, maitemindu egin zen, umeak ditu, eta noiz edo noiz bezan zuen, zergatik ez, behin euskera dakitela, neri gustatzen zaizkidan liburu horiek eta euskeraz ez dauden horiek argitaratu. Eta proiektu hau barbarutik ateratakoa da, eta 10 liburu honetan, 10 mandamentuak aitzaki hartuta, Napolesen girotzen dian 10 historio kontatzen ditu. Protagonistak nerabeak dira, eta Napoleseko mafiaren inguruko 10 historio ezberdin dira. Andrei Longo da egilea, eta itzultzailea aldiz Josu Zabaleta. 10 historio errenka batian irakurtzen dianak eta benetango mendagarria.
Bueno, 10 historio orduan, 10 mandamentuak lotuta, 10 mandamentu gomendagarriak eta historio horiek berak ere gomendagarriak aipatu ditugu, liburu dendaria kontuan izan beharreko 10 agindu sakratu horiek, baita 10 deitzen den liburu hori ere, besterik gehitu nahi aldi guzi, Manol.
Ondo izan eta hobeto pasatu hoxe gehitu genuke.
Bueltan ere alaxe pasa dezazula, asteburu abintzat, Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko, eskerrik asko Zebrabidera batu eta liburu dendarion mundutxoaren beste zati bat gure esku jartzeagatik, segi ondo, eta mendik bihaztera izango dugu elkarren berri.
Hori da, ari jo.
Agur.
Zebrabidea. Zebrabidea.